Kjördæmis Grétar Mar Jónsson svarar andsvari.
Frú forseti, ég ætla náttúrulega ekki að taka það mér að fara að verja stofnanir ef þær eru að vinna með þeim eða nota þau vinnubröð sem að háttvirtur þingmaður Árni Johnsen heldur fram. Það eru auðvitað slæm tíðindi ef það er tilfellið að vegagerðin vinni með þessum hætti að gefa brangar upplýsingar og rannsóknar þætti, en það má vera að þingmaðurinn sem hefur nú mikla þingreynslu, 20 ára þingreynslu og hefur verið mikill áhuga maður samgöngu bætur, það verður aldrei hægt að skafa það af háttvirtu þingmanni að hann hefur lagt sig fram það og verið hvað já, það hafa fáir þingmenn verið jafn stór huga í samgöngu málum og háttvirtu þingmaður Árni Johnsen, þannig að ég hérna ætla ekki að fara út í frekara, ég er nýliði hér og ætla ekki að fara í frekari umræður við Árna Johnsen og það, en hann hefur kannski rétt fyrir sér. Ég hef stundum gagnrýnt stofnanir sem ég þykist þekkja til og á ýmsum sviðum og síðast í gær þá fékk ég nú eiginlega bátt fyrir það að tala vísindamenn og þekkingu þeirra á fiskistofnunum í hafinu. Og það er kannski bara líkt með okkur Árna, háttvirtan þingmann Suðurkjördæmis Johnsen, að við erum kannski bara á sama bát í þessu. Hann þekkir vel til í þessum geira sem snýra samgöngumálum og vegagerðina og samgönguráðuneyti, hvernig þessar stofnanir starfa. En ég verð bara játa það sem nýliði að ég hef ekki haft þessa reynslu og ég bara hélt að þetta þekktist ekki. Og eftir að ég fekk eiginlega hálfgerða vítur frá sjávarútvegsráðherra í gær, ég varst heilindi heillara stofnunar og þekkingu og visku þeirra á sviði sjávarútvegs.
Andsvörum er lokið.